147 sana. Ey Quddus va butun dunyo.
Ey Quddus, Xudovandni madh qilgin. Xudoyinga hamdu sano aytgin, ey Sion. Udir, darvozalaring tambalarini mahkamlagan, o'rtangdagi o'g'illaringa barakat beradigan, sarhadlaring ichida tinchlikni barqaror qilgan, seni bug'doy hosili bilan to'ydiradigan. U yer yuziga kalomini jo'natar. Uning amri zudlik ila yelib borar. U jun kabi qor yog'dirar. Kul singari qirov sochar. U parcha-parcha qilib muz yog'dirar. Qahraton ayoziga kim tob bera olar? U kalomini yuborib ularni eritar. Shamolini yuborib suvlarni oqizar. U o'z kalomini Yoqubga bildirgan, qonun qoidalarini Isroilga bergan. U boshqa xalqqa buni ravo ko'rmagan, ular uning hukmlarini bilmaydilar. Hamdlar bo'lsin.